cátedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje igumana Cetinskog manastira jeromonaha Luke na temu Bog je govorio svetima, koje je održano u Lazarevcu.
Meni je čast, braći i sestre, što danas govorim ovdje pred vama u Lazarevcu. Ovdje sam dolazio još kao momak i evo nisam ni mislio da ću tu držati nekakvo slovo. Mi pravoslavni sad potvrdili smo pod neke tu zapadne norme nekakvih predavanja, nešto, nekakve tu administracije, u stvari zato izbjegavam da ovo zovem predavanje, nego jednostavno da podelim malo svog iskustva sa vama, da zajednički eto malo porazgovaramo o jednoj temi, možda baš u ove dane duhova, u stvari između dana duhova, silaska Svetog Duha na apostole i nedelje svih svetih koja nas očekuje sad u nedelju. I zato sam mislio da nešto malo porazgovaramo o svetima kao prenosnicima i provodnicima blagodati Božije, da je to ovo i nazvano zato malo bombasto Bog je govorio svetima. Davno još rekao je neko da je svaki svetitelj prozor ka nebu, da je prozor ka Bogu, neko kroz koga Boga vidimo bolje i koji nam pomaže u tome da onoga koji je širi od nebesa, koji je naš tvorac, da ga sagledamo. Kako se može sagledati onaj koji je nesagledim, kako to onaj koji je veći od vasione može da bude pristupačan ljudima, kako da onaj koji je i vekove stvorio i nas stvorio, uveo nas u zemaljsko postojanje, koji razmišlja o svim živim bićima i o neživim stvarima, koji je tvorac, kako to on eto biva objašnjiv kroz krhki ljudski sasud nazvani čovjek. Bog kao Bog zna da mi njega možemo da prihvatimo putem zapovesti njegovih. I kada je trebalo, on je davao zapovesti još u Starom Zavetu, dao je direktno svoje zapovesti šta čovjek treba da čini. Ali je znao da su te zapovesti samo jedan putokaz i neka vrsta usmjerenja čovjeka praktično da zaista ne zastrani sa nekog puta njegovog osnovnog naznačenja. Ali da to nije punoća svega i da punoća mora doći kroz samoga čovjeka. Dakle, da Bog zaživi u čovjeku, da bi čovjek time zaživeo u živome Bogu. Čovjek najbolje prima baš stvar od čovjeka. Prima on ovako iz knjiga, prima eto i od nadahnuća i tako, ali najbolje baš prima od čovjeka, od nekoga ko je od njegove prirode, od krvi i mesa. Svi mi znamo da smo grešni i ono što je najgore, znamo i da su drugi grešni. I vidimo u njima tu grešnost. Dakle, na neki način gledamo sebe voljno i nevoljno kao određene, kao determinisane. I šta se dešava? Odjednom pojavljuje se neko ko nije kao mi, a eto nosi ljudsko telo, razgovara s nama, smeje se s nama i svedoči svojim životom nešto drugo. Sada govorimo o tome kakvi su sveti. Bog je govorio svetima, Bog i danas govori svetima i govorit će dok je sveta i veka, jer ne može bolje da govori čovjeku Bog nego baš preko svetih. Od kada se Gospod upisao u ljudsku prirodu, od kada je ušao u maticu ljudskog postojanja, od kada je zaživeo prirodom čovjeka, ostavio mogućnost čovjeku zaista da uđe u te nadnebesne visine koje su mu ovaploćenjem Hristovim date, i ne samo date, nego što je čudno i zadate. Jer čovjek kao jedno konačno biće odjednom se prisjedinjuje beskonačnome. Postaje Bog po blagodati zato što je Bog u smirenju svom sišao u ljudsku prirodu. i otvaranju se beskonačne mogućnosti, dakle otvara mu se sami Bog koji je bez početka i bez kraja i koji zaista, eto, u toj svojoj beskrajnosti ne prestaje da se približuje čovjeku, da mu otvara sve te mogućnosti za njegovo uzdizanje i napredovanje, za njegovo urastanje u Boga, za njegovo zaživljavanje Bogom. To što je Bog ostvario te mogućnosti, čovjeku daje i jedno pravo i eto, jedno novo njegovo delovanje. I sad mi, kažem, ljudi kao grešni, gledajući ostale kao grešni, odjednom recimo, eto, naiđemo na svetitelja. Šta je svetitelj? To nije nešto što je palo s neba. To nije nešto što majka nije rodila. Sjećam se jednom naš otac Gojko sa Cetinja, kada je tešio jednu porodicu, divnu nikšićku porodicu, koju je sin otišao u Dečane, u monahe, pa on je rekao, znate kako, i to kaluđeri, to mora majka da rodi. To ne pada s neba. Dakle, svi mi jesmo od zemlje i od zemlje govorimo dok nešto ne dođe s neba kroz ove svetitelje, pa nam se nešto drugo o nama samima govori. Kada sam bio u vojsci u vreme komunizma, koji većina od vas koji su tako mojih godina pamte kako je to tada izgledalo, prvo pitanje koje mi je postavljeno na tom prvom razgovoru koji svaki vojnik je bio dužan da obavi sa svojim kapetanom, kod mene je bio neki Milutin Tešić kapetan, prvo pitanje bilo mi, kaže, veruješ li ti Aniću u Boga? I ja sam rekao da verujem. I onda on, onako zamišljeno, kaže, imaš li neki dokaz za njegovo postojanje? Ja sam prosto rekao čovjek. I on je onako iskreno u tom trenutku rekao, baš si jak dokaz našao. I dalje to više nije pominjao. U čovjekocentričnom sistemu komunizma, kakav je on bio, čovjek je najveća vrednost, ali i u samom tom sistemu ljudi su bili svjesni da ima tu nešto božansko u čovjeku. Oni su na to na neki svoj izopačeni način predstavili i možda predlagali ljudima kao dostizanje nekakvog ideala, ne znam, božanskog, ali ostavljajući tu neku mogućnost božanskog u čovjeku. Treba danas da govorimo o tome šta je sveti čovjek i šta je to u stvari svetitelj. Dakle, on je, kao što rekao smo, čovjek od krvi i mesa, rođen među nama tu, bio je on malo dete, bio beba, vodila ga majka, ali u jednom momentu sa njim se nešto desilo, da se u njega nešto upisalo, što se ne upisuje u svakoga. I sigurno se to nije desilo zbog njega samoga, već da bi se Bog projavio i drugima. Prepoznajemo u svetitelju jedan drugi lik. Mi svetitelje mislimo da znamo uglavnom iz knjiga i žitija svetih, međutim, verujte, ima ih i živih. Jednom kad budete sreli nekoga u kome ćete prepoznati ono što čovjek treba da bude, ono zašto ga je Bog stvorio, onda slobodno možete da ga nazovete svetiteljem, svejedno što on živ. Nisu sveci samo na nebu, ima ih i među nama. Dakle, on je neko ko zove u jedan drugačiji život. Život koji nije potpuno određen našim zemaljskim određenjima, našim, kao što se to danas kaže, standardima. I Gospod u njemu projavljuje taj istinski lik čovjeka, onaj lik koji je on u stvari zacrtao stvaranjem čovjeka, znajući već da će se on ovaplotiti u taj lik. I taj lik je u međuvremenu pao. I mi smo se toliko navikli na tu našu palost da kad se pojavi nešto što nije od ovoga sveta, onda jednostavno ne znamo kako prema tome da se postavimo. Dakle, svetitelj nije samo neko ko veruje u Boga i koji je hrišćanin i koji ide u crkvu, gdje svi mi to manje i više radimo, nego neko ko svedoči jednoj drugoj realnosti, svedoči o nečemu što ne može iz knjiga da se nauči, što se daje od ozgo. Znate, hrišćanstvo je jedna strašno uzvišena stvar. Lik čovjeka u hrišćanstvu stvarno nije dat, nego zadat. On nam je predložen, dakle, Gospod ne insistira na tome. On kaže, ko hoće da pođe za mnom, neka uzme krst svoj i pođe. Ali isto je rekao, djela koja ja činim, vi ćete činiti i veća ćete činiti od toga. To je sam Gospod rekao. I zadati cilj koji je nama, to je cilj svetosti. Zato nije čudo da su rani hrišćani, imamo to u poslanicama apostola Pavla, i jedni druge nazivali svetima. Dakle, jer je sveti bio taj život koji je bio u njima. Mi se uglavnom kao hrišćani tešimo nekakvom kolektivnom nemarnošću. Jesmo hrišćani, znate, ali čekaj baš sad da budem sad tu nekakvi svetac, što to uopšte znači i kako uopšte da ja to nekako u svom životu ovaprotim. A rani hrišćani su se umjesto tešenja tom kolektivnom nemarnošću, oni su se tešili kolektivnom svetošću, jednim drugima. Jedni su kroz druge gledali Boga, jedni su drugima vidjeli Boga. E danas, kada to probamo, slučit ćemo se sa mnogim iskušenjima. Prvo, naša pala priroda je tu koja daje zapreku, a drugo, ustaće sve sile da nas ubede da to što mi hoćemo, da to uopšte nema nikakvu realnu osnovu. Imamo li mi uopšte opravdanja za ovako, danas to nazivaju laodikijsko hrišćanstvo? Ako sećate šta je to, to je u Otkrovenju Jovanovom. Gospod kaže jednom od episkopa crkve, bilo ih je 7 maloazijskih episkopa, on ih naziva anđelima crkava, kaže: nisi ni vruć, ni studen, o da si ili vruć ili studen, nego si mlak i kao takav izbljuvat ću ti iz usta svojih. Jer nema u tebi mesta za mene i nema ni u meni mesta za takav pristup Bogu. Takvo laodikijsko hrišćanstvo je nažalost obeleže našega doba i mi htjeli ne htjeli u takvom jednom svetu živimo. U svetu u kojem svetost nije ideal i sigurno nije nekakva svakodnevna pojava. Ne mislim ovime da se nešto gordim, da pričam nešto sad kako mi sad treba svi da budemo svetitelji. Govorim samo jednostavno o tome, ako je Gospod sišao među nas i ostavio nam nešto, to nije uradio čovjek, to nije uradio vojskovođa, to nije uradio najmudriji državnik, to je uradio sam Bog. I to nije uradio zbog toga da bismo se mi prema tome postavljali ovako ili onako, nego jednostavno da zaživimo time. To možemo da zovemo svetost, možemo da zovemo istinski život, ali to je ono kako su svetitelji živeli. I kažem, eto, imali za nas u svemu tome opravdanje što mi ne živimo tako. Ako krenemo da se opravdavamo, u stvari samo ćemo se negde naći posramljeni, ali pustimo, Hristos je naše opravdanje. U njemu se mi opravdavamo, on tačno zna i našu situaciju, zna u čemu živimo, zna naše moći, zna i naše dolaske, i ulaske, i odlaske, zna kakvi smo, kakve nas je stvorio i zna šta od nas očekuje. Ali ono što sigurno očekuje od svakoga nas, bilo da nam je dao 30 ili 60 ili 100 talenata, kako mu simbolično govori u Svetom pismu, dakle o duhovnim darovima, znači da se mi ne ponašamo kao da nam je dao jedan ili da nam nije dao ništa. Zna Gospod dobro koliko je stavio u nas i hoće da to što je on stavio u nas, da mi to umnožimo, dakle da zaživimo time. To znači umnožavanje tih darova. Jer to vam je kao i u običnom zemaljskom životu. Ako u jednu priču uđete, vi samim životom u toj priči, vi jednostavno tu priču činite delom svoga života. Isto tako, ako prepoznamo darove koje nam je Gospod dao, to su ti talenti koje on simbolično govori, nama da nam je dao, ušavši u tu priču, mi smo dužni da po njenim zakonima idemo i tako ćemo i umnožavati darove. Dakle, ako ste hrišćanin, jednostavno ako vidite nekoga koji umire na ulici ili, ne znam, sirotinju ili bilo kakvog čovjeka kome treba pomoć, očigledno da ne možete biti hrišćanin, a postupiti kao da ste nešto drugo. Ono što Gospod traži od nas, dakle, to je ostvarivanje tog našeg talenta, tog našeg lika koji je on dao. Sjećam se jednom davno, bio je neki film o Hilandaru i u to vrijeme u Hilandaru bio neki moj imenjak koji je bio Mađar pravoslavni, neki Luka, izuzetan čovjek, danas se nalazi negdje u Kanadi u nekom skitu. I u tom filmu on je rekao da duhovni život ima mnoga iskušenja, ali da ono što njega krepi je to da u ovim gorama, kako je on rekao, tako je nazvao Svetu Goru, postoji lik, postoji čovjek. Postoji čovjek koji svedoči o prisustvu Božjem među ljudima. Dakle, ne neko ko će samo pričati o Bogu, nego neko ko će živjeti Bogom i kroz koga će se Bog projavljivati. Mi u današnjem svijetu, kažem, u kojem se opravdavamo, mi imamo sve uslove za život u hrišćanstvu. Praktično, eto, recimo, za razliku od ranih hrišćana, mi imamo hrišćansku državu u kojoj nas ne gone, to je bar vi ovdje imate, mi dole u Crnoj Gori nemamo hrišćansku državu, nego nešto drugo. Ali dakle, neku državu u kojoj nas niko ne goni za to što smo hrišćani, Neko nas čak povremeno i postiče na to. Niko danas neće kuditi zbog pobožnosti, ali onaj priziv na više, on ne podrazumeva tu hrišćansku državu niti bilo kakvo okruženje. Čak ako pogledate recimo onako dubinski, ako se zamislimo, sve te hrišćanske države su u stvari praktično radile protiv hrišćanstva. Ne kao hrišćanstva kao celine, već kao ostvarivanja tog ideala koje je Gospod dao. Jer on je dao ideal večnog života, nije dao ideal neke zemaljske pobožnosti. Stara Sofronije iz Eseksa jednom rekao da je u stvari hrišćanstvo, nažalost, zaživjelo u svojoj punoći samo u pojedincima. Ali ako i tako, a ti pojedinci su, recimo oni koji su vidjeli Boga živoga, to su svetitelji, onda imajmo njih kao nekakav štit ili kao nekakav putokaz za ovo naše zemaljsko bivstvovanje, imamo njih kao primjer. S jedne strane, mi se spasavamo ne kao pojedinci, mi se spasavamo kao crkvu. Crkvu Božju Gospod neće ostaviti do kraja veka. Mi smo pod strašnim svjedočanstvom samoga Hrista da Duh Sveti će prebivati u crkvi vavek. A Duh Sveti neće prebivati u crkvi bez ljudi, nego u nama koji smo crkva. Znači, neće nas ostaviti, upućivaće nas stalno na put istine. Upućivaće nas na to što je Gospod ostavio, jer on kada je odlazio, rekao je poslaću vam drugoga utešitelja da bude sa vama vavek. Znači, onoga koji će nas uputiti u svu istinu i koji će nam dati mogućnost da zaživimo Hristom. Istinski život u Hristu podrazumeva zaista ovo što danas slavimo ove dane duhova, podrazumeva ognjenost vere. Na apostole su sišli u gornjici kada su bili prisutni, sišli su razdeljeni ognjeni jezici da svakog od njih upute i u mjesto u kome će propovedati, ali da ih upute u punoću istine. I eto, baš mi kao laodikijski hrišćani koji više ne samo da nismo čisto vino, nego smo pola vino i pola vode, ili možda i 3/4 vode u sve to, a nama je zapovjeđeno da te ognjene jezike, tu ognjenost vere, ovaplotimo u svome životu. Svetitelji zato slušaju Boga. Bog njima govori otvoreno, govori im kao onima koji su primivši te ognjene jezike zaživjeli istinskim životom. Gospod im ne govori zemaljskim rečima, jer to zemaljskim rečima ne može da se iskaže. Tajna pobožnosti sigurno ne može da se iskaže samo zemaljskim rečima. Već kao ono što apostol Pavle kaže, neiskazanim rečima koje je on čuo gore kad je bio uznesen do trećega neba i koje ljudima nije dopušteno govoriti. Čudno je da on rekao da o tim stvarima ljudima nije dopušteno govoriti. Možda je mislio na slabost naših duševnih sila koji možda ne bi mogli da podnesu tu silinu vere. Ali svetitelji govore baš takvim jezikom. Njihove reči nisu prazne, njihove reči su pune ognjenosti Duha Svetoga. Gospod je u njih pisao svoje carstvo i zato su ti jezici ognjeni. A upisao je svoje carstvo Gospod u njih, jer su se oni ovdje svojim životom otimali ka njemu. Nisu, što se kaže, žalili života svoga dok nisu došli do Boga živoga. I opet stara Sofronija, drugi put ga navodim, jednom je rekao, on je onaj, ako znate, učenik starca Siluana, rekao je, kaže, što god mi se dešavalo u životu, znao sam da je carstvo Hristovo jedina istinska realnost. Sve ostalo je praktično privid. I zato kada svetitelji govore o carstvu, oni govore o nečemu što su vidjeli svojim duhovnim okom, nečem što su osjetili, čije su dejstvanje osjetili na sebi. I to njihovo znanje praktično je nepokolebivo. Zamislite sad recimo da vam neko sa strane priča šta se dešava u vašoj porodici, a vi to sigurno najbolje znate. Eto tako i svetitelji gledaju ljude ovoga sveta kada pričaju o Bogu i o carstvu Božijem. Gledaju ih kao nekoga koji pričaju iz ovakih ili onakih, možda iz ne baš dobrih razloga, ali tačno znaju realnost toga carstva, kao što svako od nas zna realnost svoje porodice. To je njihov svet i to je svet koji je, kažem, njima predat ne samo zbog njih samih, nego je predat i zbog nas da bi oni nama pomogli. I oni vidjevši to carstvo, onako kao blago sakriveno u polju, prodadoše sve i kupiše to polje, dakle, zauzeše to carstvo, uzeše ga za sebe i ono deluje kroz duše njihove. Ne mora ono da bude kroz njih iskazivano rečima. Njihov život je svjedočanstvo rečitije od bilo kakvih reči. Toliko se u njih upilo carstvo, da kroz sad njihov život ono blista i svedoči o blagodati koja ih je posjetila. Oni drugog sveta nemaju, već samo jedinog postojećeg sveta koji je nama zatvoren. Oni više ne govore od zemlje, jer više nisu od zemlje. Njima govori Bog, oni govore iz perspektive Carstva Nebeskoga i to je otprilike jedino mogući način razgovora o evanđelju. Ako mi o evanđelju budemo razgovarali kako smo danas navikli da razgovaramo, da ga praktično merimo nekim svojim merilima i da probamo da ga ukalupimo u neki svoj kalup, otprilike ovo mogu, ovo ne mogu, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, a mi ne govorimo o Bogu otkrivenom, govorimo o čovjeku otkrivenom. Ali evanđelje je zaista Bogu otkriveno. I čudna je stvar da baš svetitelji svedoče o tome. Bez svetitelja to evanđelje zaista bi ostalo samo reč na papiru, iako je Gospodom dato. Ali da ono nije zaživelo, evo pogledajte recimo danas što čine protestanti. Oni uzimaju to evanđelje i mašu sa njim, kao sa Božjom knjigom, a ona Božja knjiga jest, ali nije Božja knjiga koja je ostala kao Božja knjiga koju treba držati na stolu ili koju, eto, treba čitati i diviti se mudrosti Božje. To je Božja knjiga kojom treba živjeti. Naš vladika Atanas je jednom bio rekao šokantno, možda da to je jedina knjiga koju treba spaliti, ako je zaista ne ovaplotimo u svom životu. Jer zašto ona služi? Ona ne služi zaista ni za čitanje, ni za nekako razmatranje, a ponajmanje za nekako naučno izučavanje. Ona služi da se živi Hristom. I zaista prvi hrišćani, eto, onih prvih 20-30 godina po Gospodnjem vaznesenju i po silasku Svetoga Duha, koje slavimo ovih dana, oni su živjeli bez ikakve pisane reči. Njih je sam Duh učio. I tek kasnije evanđelje nastaje tako, kada oni traže od apostola da ipak zapišu to što su vidjeli, što su čuli, da bi to ostalo i ostalim pokoljenjima. Dakle, da ne bi bilo samo usmeno predanje, tako nastaju evanđelja. Što sigurno ne znači da ona nisu Bogu otkrivena, sigurno da jesu. Ali kažem, oni su se krepili silom Duha Svetoga koji im je bio dat, jer su čitali svoje živote toliko bili saobrazili Hristu da su zaista mogli da se ne zovu svetima. Zato i apostol Pavle sve njih i naziva svetima, koji su u Efesu, svetima koji su u Korintu i ostalim svojim poslanicama koje piše. A evanđelje ostaje za buduća pokoljenja, za one koja Gospoda nisu gledala licem k licu. Svetitelji koji nastaju tokom vekova, oni koji Hrista nisu gledali licem k licu, upisuju se u to evanđelje, jer se ono upisuje u njih. Baš smo danas gledali, danas otac Aleksandar i ja, jednu fresku u vašoj crkvi Uspenja Majke Božije, na kojoj su prikazani ne samo apostoli koji su prisustvali na sahrani, na pogrebu Majke Božije, nego su prikazani i sveti Vasilije Veliki, Amfilohije Ikonijski, Jovan Zlatousti, Kiril Aleksandrijski i ostali. Prikazani su kao da su prisustvali tu. To je zbog toga što su oni opevali pogreb Majke Božije u svojim pesmama, njeno uspenje. Uspenje i znači, to je, nije nekakvo penjanje, to je uspijenje, dakle usnuć Majke Božije. Oni su ga opevali, ali toliko su učestvovali u njemu da su postali deo toga. I ne možete svetitelje gledati kao neke ljude koji nisu deo evanđelja. Evanđelje nije jedna stvar koja se desila samo pred 2000 godina, već se vanvremeno stalno događa. I svetitelji su oni koji ga šire i kojima Bog govori. Jednom davno neki katolik je posjetio Svetu Goru, već je to negdje u vreme starca Siluana, i onda se zaoduševio bibliotekama koje tamo postoje na Svetoj Gori i knjigama o duhovnom životu, knjigama koje su, šta je duhovni život nego praktikovano evanđelje. Ogromni broj knjige o tome napisane, jer iz naraštaja u naraštaj ljudi prinose Gospodu svoje darove, svoje iskustvo života u Bogu i tako nastaju knjige o duhovnom životu. I dakle, taj katolik oduševivši se tolikom množinom knjiga koje postoje u tom Svetogorskom manastiru, nekako to izrazi to svoje oduševljenje starcu Siluanu, a on mu onako reče: znate, da ne daj Bože neki požar zahvati ovo i da sve ove knjige nestanu, oci koji su sada u manastiru mogli bi da napišu iste takve knjige. Zato što iskustvo života u Bogu omogućava čoveku da i tu reč o Bogu da iskaže. Ako je ona potrebna drugima, Bog će mu dati. Ako je potrebna samo radi njega samoga, on će to tako ostati sa rečju Božjom u sebi. Ali Bog uglavnom tu reč kada daje, on traži izabrane sasude koje će to preneti posle ostalima, ne izgubivši ništa od toga, kao što i sveća kada ima plamen, ona prenosi drugim svećama, a ne gubi ništa od svoje svetlosti. Tako i svetitelji i oni izabrani sasudi blagodati Božije, kada dobiju reč spasenja u dušu svoju, kada dobiju to iskustvo života u Bogu, oni ga prenose, to nepokolebivo znanje prenose drugima. I to znanje nepokolebivog carstva, carstva Hristovog, čini nepokolebivom njihovo svedočenje Hrista. Što čusmo, što videsmo, što ruke naše opipaše, tako kaže apostol Jovan Bogoslov, apostol ljubavi, ali i svaki svetitelj to može da kaže. Eto, sveti Pajsije, veliki svetlo Egipta. Njemu se Gospod javio u jednom viđenju u njegovoj pustinskoj keliji i sveti Pajsije je krenuo da mu opere noge. I Gospod je to dopustio jer je vidio takvu prostotu i takvu predanost Hristu da je on zaista Gospoda prihvatio kao nekoga koji je eto tu najmiliji gost i kome on prinosi eto taj mali dar gostoljublja da mu opere noge. Nepokolebivo carstvo javlja se u dušama svetinjama tako silno da oni praktično ni za šta ne smatraju zemaljska iskušenja. Oni znaju da koliko god bila jaka ta zemaljska iskušenja, oni praktično samo utvrđuju u životu u Bogu. Ima onaj koji kontroliše sve, koji posmatra, koji određuje i meru iskušenja, a ta mera nikad nije jača od čoveka, dakle služi za napredak čoveka u Bogu. Zato mi kada čitamo žitija svetih, kada gledamo njihove živote, gledamo da su oni uglavnom puni zemaljskih patnji. Nikada ti svetitelji nisu bili, da kažemo, na miru, nisu bili u spokoju. Spokoj bi za njih bio praktično strašan umor. Ne bi mogli da se uspokoje u nekakvom zemaljskom spokoju. Imamo čudnu priču o svetom Jovanu Kolovu, koji je bio sapodvižnik svetog Pajsija Velikog, koji je zbog njegove čistote života pobedio sve strasti. Ali onda je osjetio da je ostao bez borbe, bez tog prignuća ka Kristu. I onda je molio Gospoda da mu vrati te strasti, da bi se on i dalje borio, da bi tom borbom posvjedočio svoju vernost Evanđelju i vernost Hristu. Eto, to su ti izabrani sasudi, to su ti ognjeni ljudi, ognjeni jezici. A koliko više nego danas treba nam tih ognjenih ljudi i ognjenih jezika da siđu na nas. Današnje vreme gleda svetost kao dobrotu. Podrazumeva da baš tu nema nekakvih velikih iskušenja, nego je to tako važno da čovjek dobro živi, da čini zapovesti Gospodnje u onom najprostijem obliku i eto tako da prođe njegov život i završit će u Carstvu nebeskom. Pa sigurno je da hoće, ali to onaj najmanji dar, ali nije zbog toga živi Bog sišao na zemlju da eto mi tako živimo nekakvim prosječnim životom, zadovoljni sobom, zadovoljni svetom oko nas. Došlo je da mi budemo vatreni propovednici reči Božje, vatreni provodnici te Božje blagodati. Jer Božja blagodat stvarno nije nešto što se može lako primiti, niti je nešto što se može lako preneti drugima, dakle da u njoj ne bude ogromnih iskušenja. Sve sile ovoga sveta ustaju na onoga koji je provodnik blagodati Božje, jer jednostavno ne mogu da prihvate da sav naš život koji je praktično od zemlje na ovom svetu, eto, neko hoće da ga uzvisi do nebesa. Neko hoće da pokaže čovjeku da život kojim živi, u stvari, ako nije vezan za nebo, nije dostojan ljudskog življenja. Nemojte misliti da svetitelji preziru ljude koji olako žive. Njima je Bog dao takvu blagodat, ali im je dao zbog te blagodati smirenje da li sebe smatraju najkrešnijima i praktično najslabijim hrišćanima. Pitanje je zašto je to tako. S jedne strane, da zbog te ogromne blagodati koja silazi na njih, da se ne bi pogordili i praktično umjesto Božjih sasuda time prešli u đavolje sasude. Jer gdje se gordost useli, tu više Božje blagodati nema. Međutim, svetitelj kada gleda bilo kojega čovjeka, on s jedne strane gleda i Božje promišljanje o njemu, a s druge strane zna da svaki čovjek kakav bio, koliki god bio grešnik, on može da postane svetitelj. On može da postane onaj koji drugima može da prenosi blagodat Božju. Eto, imamo primjer ni manje ni više nego apostola Pavla, koji je bio praktično najsuroviji gonitelj hrišćana. Da kažemo, radovao se goneći hrišćane jer je mislio da time pomaže Bogu. Smatrao je hrišćane za bezbožne. Eto, on je postao po nevašim ustima gospodin izabrani sasud, to Hristos kaže za njega apostolu Anani. Dakle, ne navodi ni jednoga drugoga, nego za njega kaže da on izabrani sasud koji će proneti evanđelje praktično po čitavoj vaseljeni, što on uradio i svojim putovanjima i svojim poslanicama, i posvjedočio šta može da bude čovjek makar koliko pao u dubinu. To Božje djelovanje kroz ljude i pravljenje od njih sasuda blagodati Božje, to je pečat svakog pokoljenja u hrišćanstvu. Nikad se ti svetitelji ne rađaju. Oni neki put dolaze možda iz pobožnih porodica, iz čestitih, ima mnogo takvih primjera. Ali mnogo puta su i žestoki grešnici tokom velikog perioda svoga života, ali baš se onda na njima projavljuje blagodat Božja i projavljuje se da Hristo učenje zaista nije od ovoga svijeta. Jer evo, pogledajte recimo u istoriji, bilo je sigurno mnogo teških grešnika. Da li je neko od njih promijenio život, recimo, a da nije postao hrišćan? Da li je postao neki izabrani sasud ljubavi prema čovječanstvu, a da nije bio hrišćanin? Čak evo, recimo, i Napoleon, koji je zaista u momentu bio, čak da kažemo, slika antihrista, dakle, neko koji zavladava svijetom, gazi narode, i on je to, pre nego što je umro na ostavu sveta Jelena, pozvao svog čuvenog maršala Neja i rekao mu: eto, moj maršale, pokorili smo zemlje i narode, ali groba nam se neće znati. Pokušavali smo da svoje učenje nametnemo i kontinentima, a eto šta od svega toga ostade. Svi su znali za nas i niko se više nas neće sjećati. A evo on, običan siromašni drvodelja iz Nazareta, 3 godine je samo pričao, samo je govorio, i eto, njegovo ime upečatilo se u Vasionu. Pa ga je onda pitao: verujete li u to, maršale? Ako ne verujete, pogrešio sam što sam vas proizveo za maršala. Osjetio je i on pred krajem života odakle sija svetlost, odakle jedina moguća postojeća svetlost može da sija. Šta to jedino može da preobrazi čovjeka? Evo, napravimo, i pravili su ljudi tokom istorije, velike ideologije, pravili su sisteme filozofske, pravili su način da se izađe iz ovoga pakla zemaljskoga u kome od ratova i nesreća ne može vrlo često ni da se diše, pa nisu ništa napravili. I jedino ostala ova svetlost sviše, ona ta koja od vuka pravi jagnjeta, od jagnjeta pravi lava, koja je uspjela da ljudima nenametljivo pokaže odakle svetlost sija i da pokaže u stvari šta je to čovjek, gdje su granice ljudskoga, gdje počinje bezgraničnost bogočovečanska koja se upisuje u ljudsko i odakle zrači, šta to postaje čovjek Bogom, koliko se proširuje njime, a proširuje se u beskraj, i kako to od čovjeka postaje bogočovjek blagodaću onoga koji je postao sa vešnih svojih visina čovjek nas radi. Hvala vam puno na ovome. Ja sam ovim završio, a vi ako imate neka pitanja, vi izvolite pa ćemo dalje da nastavimo razgovor.
Bilo je to, poštovani slušalci, predavanje jeromonaha Luke, igumana Cetinskog manastira, na temu Bog je govorio svetima. Nakon uvodnog predavanja, duhovno veče nastavljeno je pitanjima posjetilaca. Jedan od posjetilaca želio je da čuje nešto o odnosu nebeske i naše zemaljske realnosti.
Ja bih ga otprilike najbolje objasnio kad bi ja zaživio tom nebeskom realnošću. Za sad je ovo samo. Ali eto, što se kaže, bar je želim, ako ništa drugo. Dakle, šta bi to bila nebeska realnost ili večnost, večitost? Svi mi ovdje živimo u telu i praktično smo tim telom, ne samo mislim fizičkim telom, nego i našim vremenskim postojanjem, vezani za zemlju. Opet ne za zemlju kao materiju, nego za zemlju kao naše postojanje. Međutim, ovo na što nas Gospod priziva, on nas ne priziva samo u nekakvo večno postojanje, dakle da mi samo produžimo naše življenje na nebesima ovako kako smo do sad živjeli, pa makar živjeli i čestito i divno i sveto, već priziva nas na jedan potpuni preobražaj našega života. Onaj koga čak možda ne možemo sad, kako to divno isto kaže apostol Pavle, za sad gledamo kao u zagoneci, kao u ogledalu, a onda ćemo licem k licu. Dakle, priziva nas i obećava nam nešto, privlači nas nečim što ovdje i ne možemo u potpunosti osjetiti. Suviše jako to svetlo koje sija, ali zato vidimo njegove odbleske. To i jeste na neki način razlog zašto Gospod deluje kroz čovjeka. Eto, kad je jedan jedini put on zasjao u svome božanstvo, to je bilo na gori Tabor, pred učenicima i svi popadali od siline te svetlosti i blagodati koja ih je obasjala. I iz istog momenta su bili potpuno obuzeti carstvo nebeskim. Oni prepoznaju Iliju i Mojsija kao proroke, mada se ovi sigurno ne deklarišu kao Ilija i Mojsije, već jednostavno bivajući u Duhu Svetom oni ih prepoznaju ko su oni. Čak njihovo postojanje i njihovo prebivanje tu na gori Tavor oni osjećaju snažnije nego svoje postojanje. Kažu da im napravimo sjenice, dakle da da ih ne udara sunce, da tu budu. Znate, čudne su to priče, ali tolika je ta realnost carstva Božje koje je u jednom momentu probilo u ovaj svet, jaka, da, pa evo i sam duhovdan, nisu li kad je sišao Duh Sveti na apostole, nisu li ostali govorili, ovi su pijani, šta se ovo dešava? Ne ponašaju se kao normalni ljudi, nisu više pod normalnim zakonima. Dakle, upliv carstva Božje koje opet večno postoji i realno postoji, ono ne prestaje da postoji, nije to nešto što samo nas čeka, to postoji i sada i praktično nas zove, priziva da svoje živote kakvi su ovdje, da mi njih sad obogatimo sa znanjem o njemu, da nas iznutra Hristos oblagorodi, da nas osveti iznutra. Ne možemo se mi s polja osvećivati, znate, to osvećenje s polja, pa makar mi bili, eto, pa postimo, eto, pa do izgladnjivanja, pa eto, da probamo, eto, da radimo maksimalizam hrišćanstva, da praštamo uvrede, da sve volimo. Sve to može, sve to je jedna mera. A kad carstvo Božje dođe, ono dođe van te mere. Ono dolazi u sili i pitanje je koliko taj krhki ljudski sasud može da izdrži. Evo baš starac Siruan, njega pominjem danas puno, ali eto, mnogo ga volim, pa ga i pominjem. On je u jednom momentu rekao, Gospode, ne mogu više da izdržim, prekini s tom blagodaću, ne mogu više, zato što mu se objavilo carstvo Božje. Mada je čudno, baš to kad mu se Gospod javio i kad ga je obasio svojom blagodaću, on je istog momenta vidio kolika blagodat stoji na drugima. Mada ih pre toga nije smatrao za nešto naročito, da kažemo, svete. Ali vidio kolika ta ogromna blagodat stoji na drugima, koliko to Bog voli svakoga čovjeka. I posle oci kad su razmišljali i čitali tekstove starca Simona, tu su govorili ovo je zaista nelažno svedočenje. Njega je zaista posjetila blagodat Božja, jer on je istog momenta prvo počeo da se moli za sav svet, nije se više na sebe nešto naročito obraćao, niti je sebe pazio, a s druge strane video kolika je ta blagodat na drugima. Gledao je sve oko sebe kao svet. Gledao je očišćenim očima, gledao je praktično božanskim očima u tom momentu. E to je carstvo Božije, to je ta realnost koja se projavljuje. I ono nas čeka. E sad, za njega se treba pripremiti. Mi sad, teško da će u ovom životu biti starac Siluan ili bilo ko od ovih svetitelja ovako, ali barem možemo tako sa saznanjem da to zaista postoji, da se to pripremamo, eto, to svoje unutarnje biće za tu istinsku realnost. Ima strašnih primjera i u današnjem svijetu, recimo, čuli ste svi vjerojatno za starca Porfirija. Njemu jedan monah došao sa jednom velikom nedumicom, a u pitanju je bilo neko suštinsko pitanje, i kaže: oče, došao sam kod tebe da čujem odgovor od Duha Svetoga za ovo moje. I starac ga je saslušao i u jednom momentu rekao: tražio si odgovor od Duha Svetoga, Duh Sveti će ti dati. I počeo da mu priča. I kad je završio priču, to se nešto tom monahu nije dopalo. I nešto mu bilo teško to da ispuni. I onda je počeo, a onda mu je starac rekao: jesi li zapamtio šta ti je rekao Duh Sveti? On kaže: zapamtio sam, ali kaže: jesi li zapamtio u detalje? Pa jesam, oče, ali jesi li u detalje zapamtio? Kaži mi, molim te, hoću ja da čujem šta ti je rekao. Šta ti je rekao, i mene zanima, tvoj problem je zaista zanimljiv, šta ti je rekao? A kroz njega je rekao. Međutim, eto, tu se pokazuje kako Bog govori svetima. Dakle, on je poslije tražio, iako je Bog kroz njega govorio, tražio od ovog svog sagovornika, učenika, da čuje taj odgovor koji je Bog dao. Ima još jedna isto takva priča o starcu Porfiriju, kada je on jednom išao sa nekim svojim učenicima u neki manastir tamo, da posete on arpa, teško hodao, i onda mu kažu učenici i starča: hoćemo li da pozovemo neki taksi da nas odveze gore u manastir? On kaže: nema potrebe, deco, kaže, doći sam taksi, tu ne morate ga zovete. Kaže: mi učinite uslugu, nemojte pričati ništa sa taksistom, pustite samo mene, nemojte vi s njim da pričati. I onda samo dođe neki taksi, tu stane i starac sedne napred, ona trojica pozadi, a taksista udari neku sprdnju o sveštenstvu, pa počne: znate, momci, vi da popovi rade to i to, ha, 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 počne ovako, a ova trojica dobili blagoslov da ćute, pa ćute, neće ništa odgovore. E kad je on vidio da u njima nema sagovornika, onda krene starcu: jeli ti pope, si čuo ti da popovi rade to i to, ovamo, onamo, ha, ha, ha. A on mu kaže: dete moje, reći ti jednu priču, neće biti potrebe da je ponavljam. Kaže: znaš, u Lefkadi, to jedno tamo selo, Grčko, kaže, bio neki čovjek, kaže, koji ima bogatog komšiju, a samca. I on ti tog bogatog komšiju na prevaru prizove i ubije ga i zakopa ga tamo, prisvoji njegovo imanje i proda i kupi taksi. A to je bio ovaj taksista. Dakle, Bog govori svetima i ovakve stvari, a govori im i o carstvu. Neki put ćete možda u životu naletiti na nekoga ko će vam reći suštinu vašeg života. To ne mora da bude nekakvi sveštenik ili monah, može to da bude neko za koga ne znate da je sveti, a možda je baš vama poslat. Jer ako budemo u blagodati starca Siluana, vidjet ćemo kakva je blagodat na ostalima. Za sad mi to ne možemo da vidimo. Mi za sad, pošto sebe smatramo grešnima, mi praktično i ove ostale oko nas smatramo isto tako grešnima. Ali Bog gleda srce i zaprepastit ćemo se jednog dana, ako Bog da, pa gore, kad budemo vidjeli i koga ćemo se vidjeti, u kakvoj ćemo blagodati vidjeti neke ljude za koje smo tu možda smatrali da su oni neki prosječni hrišćani, u stvari su imali istinski unutarnji život. Evo i tamo na crkvi ima jedna žena koja je sad u roku godinu dana izgubila 3 brata i posto ga i pogine sin. E da vidite vi to stvorenje. E da vidite kako je zrači svetlost sa lica. A ona, eto, niti šta zna naročito o žitima svetih, ali takvima Bog govori zaista. Eto, toliko o toj realnosti. Ako se neko uplašio,
Nema razloga da se uplaši.
Nema razloga da se uplaši. Ja također nisam sveti. A ako među vama neko ima od svetih, neka kakve ustane i kaže. Neka se projavi.
To ti mene zmatar, to te moram prijama, ke to ti ranta fazmata, ek iz monte tu sporus, a rak mi zvijek i vijeli saz, ti opira kome noše roti.
Osjetilac je pitao oca Luku kako ocjenjuje sadašnju pobožnost kod naroda srpskog, da li se ona vremenom razvija ili opada.
Monojeni lovan, ton patrisi nanarkon,
Pa ako ja to treba nekako da ocenim, to je sad malo, znate, trebao bi neko zaista ko tu ima malo ovako. Ali činjenica da se nešto jako dobro dešava. Ja kad sam tako bio u mladim godinama, pravo kažem, Boga niko nije pominjao. I kad sam počeo da idem u crkvu, ja sam sam ličio na tako, evo vam kažem, ima neki u Crnoj Gori, neki pera, arhitekta, izuzetan čovjek, ovako jako duhovit. Pričam kakva je bila situacija u Crnoj Gori negde 70. godina, kaže. Sahranjivali neku baku, a on je sin onog sveštenomučenika Jovana, koga su komunisti ubili, koji je zaista bio ognjen čovjek, koji je takve stvari govorio komunistima tokom rata, tako da su ga ubili, nisu mogli da ih izdržaju. Eto i njegov sin Petar, sad on već isto u godinama 70. godina ima, ali divan čovjek, tako duhovit. Pa kaže, Nikšić sahranjuje neku baku, to 70. godina, a u crkvi, kaže, pokojnica, tri sveštenika i ja, kaže, jer niko ne sme da uđe u crkvu, sad ta pokojnica bila iz neke jako poznate porodice i stoji 1000 ljudi oko crkve, ali 10 metara je pauza, taj razmak između ljudi i crkve, niko neće u crkvu, tamo posle se uđe u crkvu. I kaže, moj arhitekta Pera, kada je neprijatna situacija, kaže, unutra kuva sve. Ono kaže, treba sad posle izaći na koje treba preći tih 10 metara, svi gledaju ko je to u crkvi. Kaže, vidim, unutra ja shvatim da to nije crkva, nego vasijonski brod i da čekaju ljudi da izađe Marsovac. Kaže, i kako sam ja promolio glavu, on je svi, evo ga Marsovac. Eto, takva je situacija bila tamo, ali praktično manje više to neko ne bogopoznanje je bilo u našem narodu. Znate, nije to samo stvar komunizma. Komunisti su tu bili, što se kaže, perjanica tog bezbožništva, ali pravo bezbožništvo naše narodu počelo je 150 godina ranije. I to je ono što je bilo opasno, zato što je taj ideal u Hristu praktično bio minimalizovan, svodjen na nekakvo čovjekoljublje, ne znam. Komunisti su tu u jednu ruku, sigurno smo da kažem u svaku ruku, ali u jednu ruku i pomogli zato što su silinom i žestinom napada na hrišćanstvo u stvari pokazali kakvi su uzvišeni hrišćanski ideali. Jer da je to stvarno nešto prosječno, ne bi oni tako ni napadali. Što bi oni to sad tukli, bacali po jamama tamo? U Crnoj Gori su i sveštenicima oči vadili, svašta je tu bilo, to da Bog sačuva. Da je to zaista bila nekakva, eto tako, da je to bilo nekakva polu voda, polu vino. Ali pošto su osjetili da je u tome bilo zaista istinskog života, te jedne nebeske realnosti, koje zaista u svu zemaljsku realnost praktično stavlja po strani. Znate, hrišćani prvih vekova su bili, u svakom momentu su bili na probi vere. Ili Hristos, ili Satana. A što je najgore, Satana je tad vladao ovim svetom. I za koga ćeš se odlučiti? Ali koji ih nije ostavljeno na miru da se ne odluče. E tako nešto bilo u vreme komunizma, samo u manjem obimu. Istina, u Rusiji možda i u istom obimu, ako ne i u većem. Ali time su pokazali otprilike koje su te dimenzije hrišćanstva kada na njega mora neko da ustane ognjem i mačem da bi ugasio to. Oni nisu probali da napravi nešto paralelno, da kažu, evo mi smo bolji od hrišćana, znate, pa je to, evo da probamo da vidimo ko je bolji. Nego udri da ono ne zasija. Sad ovo što se dešava u srpskom narodu zaista je nešto ipak nepojmljivo, znate, pak je to ogromno i buđenje vere. Znate kako je sad divno kad nekom detetu nudim neki keks, a dete ima 9 godina, a dete ovako me pogledajući se nazad, kaže, je posno. Opa, ba, nije to baš, znate, 9 godina, a posno. Ja sam, mislim, još ni meni ne vjeruje što sam pop. Nego ono, pazi se da se ne ogreši o Boga. Ili isto kao što mi reče da mali tu, reče da mom prijatelju tu, kaže, on ga kaže, hoćeš mali da dođeš, tad i tad on kaže, ako Bog da. Znate, malo dete, ipak da kaže, ako Bog da. Divne su to stvari. Tako da, dakle, nije to samo kroz tu decu, dakle, ipak cela atmosfera našeg nekog življenja je zakvašena ponovo idealom pobožnosti i sad na nama je samo koliko ćemo mi to da ostvarimo. Samo je opasnost da ga ne razvodnimo, jer to je najveća opasnost za hrišćanstvo, u osnovi za svaku ideju, ali za hrišćanstvo vjerojatno znate ono iz Dostojevskog, iz braće Karamazovi, u pola romana braće Karamazovi, dakle, u kojem, ne znam, onaj Mišenka doživlja svoje ljubavne avanture, veliki grešnik, veliki pokajnik, Aljoša ide u manastir, Ivan ustaje protiv Boga i sve što se dešava, jedan cap, prekid, poglavlje koje se zove Veliki inkvizitor. I čini vam se da neko u stvari uštapara umetno iz neke druge knjige deo, u stvari znao je Dostojevski što radi. I priča kaže kako, neka priča iz kao 16. veka iz Španije, kaže i dođe Isus ponovo u Kordobu ili Sevilju tamo je. I počeo da radi iste one stvari koje je radio u Palestini, slepima darova vid, hrome podiže, jednu mrtvu devojčicu oživi isto, rekavše ono palita kumi devojčice ustani, kaže vide narode to Hristos i pođe za njim. A vidi to i veliki inkvizitor. I vide i onda je to Hristos. Pa ga sad će kada negde ostane nasamo, pa mu pridi i kaže, a što si došao da nam smetaš? Suviše je visoka tvoja nauka, neće to tako moći među ljudima. Mi ćemo to da razvodnimo, tako da će biti svakome lako ispunjivo i onda će mase poći za nama. Eto, to je najveća opasnost za hrišćanstvo. Ako krenu mase, a nema ognja, nema ničega, o kakvom je hrišćanstvu govorimo? Na te iste stvari imate i u drugim religijama, eto, ljudi veruju u Boga, pa eto, muslimani veruju u Boga, stvarno veruju. Ali nama je Bog, Bog koji se otkrio, koji je ušao u maticu ljudskog postojanja i iznutra preobrazio čovjeka, učinio ga bogopodobnim. Dakle, evanđelje koje je nama dato, koje je Bogu otkriveno, nije nekakva obična vest. Dakle, to je vest o večnom životu koji je moguć i koji je nama zapoveđen čak ovdje i sada. Večnost nije vremenska kategorija samo. Jer kad bi se ovaj život produžio ovakvu večnost gorega i crnjega pakla ne bi bilo. Zamislite ovakvi kad idemo u večnost i da se ovo sve produžilo, stajanje po autobusima, čekanje redova i tako. Zamislite, ovo je, što se kaže, ruganje rodu ljudskome ovako, ako ne, zaista ne zaživimo unutarnjim životom, ako carstvo Božje ne postane nama svjetlo koje nam svetli u svim momentima našim. Ako nam ovaj život zaista postane takav da ga treba produžiti, bolje da se nikada nismo ni rodili. I zaista, ako nam carstvo nebesko zaista se ne javi u nama, mi više nismo ljudi kakvi treba da budemo. Dakle, nismo oni kojima je Hristos došao. Nije Hristos tamo nekakvi Bog koji sjedi na nebu. On je došao i uzeo ljudsko telo, posto ja, uzeo ovo svoje naše ja. Zato ovi ikonopisci, znate, kad slikaju, pa ih neki grde, kaže, no vidi, liči mu Hristos na njega. Preko. Prava stvar. Prava stvar. Čovjek osjeća da je Gospod postao uz ljudsku prirodu, a ne tamo nekog Afganistanca ili ne znam, Bin Ladena ili nekog ovamo, nego postao ja. Dakle, ušao u tu zaista zenicu našeg života i iznutra nam dao večnost kao kvalitet, ne kao kategoriju vremensku, nego kao kvalitet života. Eto, ja mislim da srpski narod je zaista na najboljem putu. Sad, treba i mi nešto da uradimo i to da damo generacijama koji dolaze posle nas. Znate, Bog je učinio da sad, evo, posle tog jednog vremena manje više otvorenog bezbožnosti koji je vladao ovom državom, narod se ponovo na neki način obraduje Bogu. Ali na nama je da to, što se kaže, i umnožimo te darove koje smo dobili, da bi deca koja dolaze posle nas u nama vidjeli nešto, da ne kažu, eto, jesu ti ovo hrišćani, na što liči? Znate, da mogu da vide u nama šta to znači biti hrišćani. Jer opet kažem, i čovjek gleda kroz čovjek, mi smo do sad gledali vukodlake od ljudi za vreme komunizma. Šta se onda postane čovjek? Neka na nama gledaju ova djeca što dolaze za nas i koja zaista gledaju vrlo otvorenim očima i kojima je jasno i crno i belo, a sivo ne priznaju kao kategoriju koja nam postala bila tokom ovih godina komunizma, postala boja života. Dakle, da toj djeci zaista životima svojim pokažemo da je Hristos Bog. Što je naš patrijarh Pavle rekao, kad su ga pitala omladina da li u ovom raspamećenom veku treba pričati ljudima o Hristu. Kaže, rečima kad zatreba, a delima i životom uvek. Teško nama samo ako na rečima budemo hrišćani pa pričali ovako, da ne bude ono, znate koliko u Grčkoj šale se malo Grci sami na svoj račun, kaže mu ženi, kaže žena danas kuvaj posam pasulj na vodi i nemoj slučajno kao pulja da staviš, ali mi, kaže, očisti mi pušku, idem onoga da sredim posle. Tako da ja verujem za srpski narod ovo. Ako ništa drugo, kroz velika stradanja, Bog stano pokazuje neku svoju ruku na nama, je mi zaista stradamo, bar od evropskih naroda za sad najviše. A evo tu smo se približili nekim stradanjima ovih ostalih koji stradaju već više od 1000 godina, pa tako tu se vidi neka Božja ruka. Ta kriza stvarno vlada u celom svetu i to na mnogim nivoima. Nama na sreću prete samo te neka atomska uništenja, a ovim drugim narodima, Bože me prosti, mnogo gora. Recimo, kad vidite da je zvanično ne znam koliko, 80% ljudi u Švedskoj, recimo, potpuno nema nikakvu religioznu misao. da u zapadnoj Evropi Hristos stalno postao. Divno je to govorio neki Simeon Grigorijanski monah, on je peruanac poreklom, on je prešao pravoslavlje, pa kaže za zapadnu civilizaciju Hristos je samo obogatitelj, neko ko je to tako obogaćuje civilizaciju, nekako duhovno iskustvo. Kaže za nas pravoslavni Hristos je pre i više svega bomba koja treba da eksplodira u našim životima, da eksplodira u ovom svetu, da bi ovaj svet prestao da bude svet i postao crkva. I otprilike kroz ova naša stradanja to se nekako i dešava. Ja znam da je teško našem narodu, sigurno je teško, znate, ali opet kad pogledate, ipak dolaze ta deca i nešto dobro gledaju. E sad, ova silina koja je bila na nas u vreme komunizma, sad se samo preorijentisala, sad se više ne zove komunizam, sad se zove demokratija, ali to je bun tras, nemoj da si protiv demokratije, neće odeti glava. Demokratija je tačka, inače te nema ko čoveka. Imaš da poštuješ ljudska prava i tačka. A to što ti time nemaš ljudska prava, to ko te pita. Znate. Dakle, jedan nasilni totalitaristički sistem, mnogo gori od komunizma u stvari, koji sada diktiraju te euroatlantske zemlje ili ko kroz njih deluje. I praktično šta time hoće? Eto, baš hoće na taj način da zaustave to blagočešće, blagočestivi način života. Jer najbolje znači šta, ta demokratija, to je jako pozitivna reč. To je jako lepa reč. I nosi jako lepu realnost sa sobom kad je prava. To je recimo ono što je bilo u antičko vreme, kad je bio onaj Likurg, pa su njega bila Atina, vremenu, bilo pre Hrista, palo neki razgrad, čudo, nešto počeo se dešava, i oni traže čovjeka koji će da ih izvuči svega toga, i onda nađu tog Likurga koji je bio ovako jako strogih moralnih principa, da on uspostavi zakone, a on kaže, nemojte mene, znate koliko sam strog. Tu, oni kaže, ti si nam jedini spas, tu nema sad. I on propiše te neke stroge zakone i oni kad su vidjeli, ali šta ćemo sad, on kaže, dobro, držite ih samo 3 dana dok ja odem u Delfu, u to svetilište, da se poklonim, ne znam kome tamo tih, ne znam, rodički. Kaže, samo i besite da ćete držati to dok ne dođe. I oni, ajde sad računaj tu, ajde 3, 4, 5 dana, i oni obećaju. I on ovdje nikad se ne vrati. Da bi oni držali, e pa to je demokratija, znam, a ne ovo bum tras, sad ću ja tebi da pokažem koje ovdje priča demokratija tu u kojem je oni, znate, to je baš prava demokratija. Ali kažem, to je jedna, pokušavaju sve da svaki termin, ne samo demokratija, reč ljubav, danas uopšte nema nikakve veze sa onom istinskom i izvornom reču koju ljubav nosi sa sobom. To danas, znači, milijon stvari od ljubavi ka materijalnim stvarima do totalnog razvrata, sve, a ona istinska ljubav, na kraju šta će ostati od te reči? I zato kažem, treba nam realnost života. Prosto će se lako ta realnost iskazati rečima. Znate, ali ovi sad što nam nude u tom novom babilonskom ropstvu, to vam je današnja demokratija što nude, to vam je jednostavno zamena života. Ne daju vam istinski život, nego imate te reči koje to znači, sad vi morate da poštite te reči, inače je ovdje glava. Ja znam još 97. ili 8. godine Ronald Hutchetona iz Amerike koji vodi tamo jedan časopis, on je rekao, ljudi, bombardovat će vas. Pa rekao, što bre nas da bombarduju, majko, šta se za mine? Kaže, toliko ste, kaže, vi nosioci neke realnosti. Ja znam, kaže, da vi mislite da ste, on čak čovjek nije ni pravoslavni, nego katolik, ali majka mu je Srpkinja, pa tako u Americi on štiti srpsku stvar. I dan danas. I kaže, ja vidim toliko života ovdje. Vi shvatite da i Evropa i Amerika više nemaju života. Kaže, to jedino ovdje kod vas postoji. Jednostavno će da sebe opravdaju time što će vas uništiti. Bombe su samo početak, kaže. Kad krene posle bombi, a evo krenulo je. Posle bombi, znate, tako da sad je to, ne smeš mnogo li da si. A od nas Gospod traži da budemo ognjenih jezika. Ne sada propovedamo nekako tu osvetu, mržnju ili tako dalje. Nego da u životima svojim oplotimo ono što je on rekao. A to se sad razvodnjava, to sve ide ovako fino. Na prodaju, na licitaciju, postaje mamom onaj bog ovoga sveta, postaje tu jedna paralela koju moraš da ispoštuješ. To je novi svjetski poredak, to je sve to što nosi sa sobom. Tu sam jedna religija, to nije nikakav svjetski poredak. To je jedan vrlo nesvjetski, to religiozni poredak u kome ne smiješ da pisneš, a moraš da slušaš što sam ti kažu. E, mi smo ko narod nepodobni za taj novi svjetski poredak, ja mislim Božjom rukom određen kao takav, i zato imamo tolika i stradanja, ali zato imamo i tolika, eto imamo taj život. I znate, ako, Bože oprosti, ako Evropa bude na neki način i primila Hrista Nekako će možda baš preko ovog našeg naroda koji je sad trenutno toliko satanizovan u svijetu da nikad nije bilo satanizovanih naroda nego našeg. Mali su bili satan, mislim, da kažem, okrajeta i trivializam, fašisti poslije drugog svjetskog rata nego što smo mi danas. To je užas danas kad i kad pomenete reč Srbi. Pričao vam jedan da u Americi kad je počeo nešto da govori, pita ova kasirka, ovo dakle ste vi, kaže, vidim, niste dovoljno, kada će Srbi, ova pobeža sam je kas. Eto. Znači. A ta ista, ona, to je jedno onako plavokosto i plavoko, devojče, onako angeloniko, umetnik radi na ateljeru sa nekim crncem, što kažu, dva metra, kome, kad je čula majka da je sin radi sa Srpkinjom, došao da spasava svoje dete od Srpkinje. Eto, znači. Ali, šta ćemo, to nam je sad tako. A kažem opet, baš mi pričao jedan moj prijatelj, Danilo, da je bio u vreme bombardovanja u Francuskoj, bio tamo i onda je u nekoj katedrali, taj neki biskup francuski držao neku propoved i poštaje čovjek svako. I on kaže, on počinje da priča Hristu i tome i onda počinje da priča, kaže, evo danas ove dane, kaže, jedan mali narod bombarduje 17 najmoćnijih zemalja sveta, kaže, taj mali narod nikom ne viče u pomoć. Ne vidite kod svojih sveštenika i pita što se bre nama dešava, šta je, kome smo mi. Onda mu kaže, sveštenici kaže, to ti narod što smo mi grešni. I onda taj narod podne glavi, jer stvarno jesmo grešni od kuće. A kaže ovaj biskup, kad ja vama francuskim govorim rekao da ste grešni, kaže, motkama ti ste mi istravili. Ali od predike, eto, vidite, neki istinski život postoji na ovim terenima i, znate, danas je na zapadu praktično zabranjeno govoriti o grehu. To ne postoji. Postoji ekologija, postoji demokratija, postoje sve te neke boginje koje su zauzele mjesto hrišćanstva i praktično tu od one hrišćanske pobožnosti više nema ništa. Ili vrlo malo šta. A eto, na ovim terenima je kroz to strašno stradanje nešto i ostalo. To je ta neka iskra koju zapad sad hoće da uguši ovdje tim raznim sistemima koje uvodi i tim demokratijama, već kako on to sve naziva, te svoje načine zaposjedanja zemlje i vladanja njome, ali živ je Bog naš, živa će biti duša naša i sama činjenica da je danas ovoliko hrišćana među Srbima je zaista čudo. Zaista čudo, to sam Bog rada. Mogli smo možda i, što se kaže, svi da prodamo veru za večeru, da je to i ovdje sve. A da je teško i dalje u narodu, sigurno je teško. Znate, mislim, evanđelje uopšte nije laka stvar. Ne traži celoga čovjeka, ne traži ono moje poslijepodne. Nego traži zaista da zaživimo time. I tek kad zaživimo, onda ćemo vidjeti u stvari šta smo dobili. Šta smo dobili, šta je to što je Gospod rekao, blaženije davati nego primati, sebe davati, a ne primati od drugih ljudi. To znači da se sam Gospod upiše u tebe i onda imaš onu istu radost. Šta je Gospod rekao, kaže, da radost tvoja u njima bude. Na te strašne reči govori Hristo svojoj prvosvešteničkoj molitvi i Bogu Otcu. Strašne reči. Kaže, da poznaju da si me ti poslao i da ljubiš njih kao što mene ljubiš. Zamislite da nas Gospod ljubi kao Bog Otac, kao jedinorodnog sina svog Isusa Hrista, tako ne zbog. Eto, to su Hristove reči. A njegova usta su nevažna, njegova usta su reči istinskog života. Znači, to je ono na što smo prizvani. Užasan je taj priziv hrišćanstva. Ali, on je priziv za večnost. Nama se ne nudi malo ili nešto ovako. Nudi nam se živi Bog, što se kaže na tanjiru. Od nas se samo traži jedno da. Da, Gospode, hoću da uđeš i da me osvetiš iznutra. Hoću da postanem tvoj. Hoću da ti zaživiš u meni i da ja zaživim u tebi. Da se prepoznaš u meni i da ja prepoznam u tvome beskrajnom liku, neizrecivom, eto da je negdje sam sebe prepoznam normalno tvojom blagodaću.
Jesi ti to premati, visoku sam i pači, kim vino co se paramo me, tu se te o to malo čažom daš.
Kako mi, da kažemo, prosta porodica, mladi pogotovo, pošto ima dosta knjiga, hvala Bogu, koje pišu o svecima, pa sad mi čitajući te knjige, poželimo, recimo, u nekim trenucima, da krenemo nekim sličnim putem, ali je to teško. A onda se zaletimo, ali nas porodice, recimo, i ovaj naš život naglo vraća nazad. A mi u našoj slabosti, kako da kažem, slabom iskustvu, ne možemo se snaći. Pa dođe do totalne rotacije. Kako mi, obično da kažemo, prosto jedna porodica sa decom, da živi, da ispuni taj hrišćanski život, i da koliko toliko usrnemo Bog i u nas i mi u njega, a da opet ne izgubimo sve gospodine. Sa nešto kratkim crtama, kako mi da se ponašamo prema deci?
Pa to treba samo pokušavati na najboljem ste putu čim to želite. A da će muke da bude pri tome, bit će sigurno. I je to mala stvar da Bog uđe u čovjeka. Znate kako kažu i psiholozi, kako nastaje neki karakter deteta, da otprilike nije baš dete amorfna neka masa, ali otprilike je to tako jedna tabula rasa, nešto prazno, iz koga praktično otac i majka ljubav izvlače te svoje karakteristike, zato dete liči na oca i majku. E sad, koliko vi budete voljeni Hrista, dete će to odmah da prepozna. Ono mnogo bolje vidi nego mi. Ono nije zaista tu pomračeno, pre svega nije briga. Njegova jedina briga su tata i mama i oni brinu. I na te nemate boljih psihologa od deca. To tačno gleda u dušu i tačno vidi šta ima tu. Vrlo teško dete prevariti. Pogotovo kad su ovake suštinske stvari u pitanju, koliko budu vidjeli da otac i majka zaista vole Boga, toliko će oni slediti za njim. A sad ovo, kad su konkretne stvari u pitanju, znate, nije to sad mnogo bitno, recimo ako se njima ne stoji u crkvi i tako dalje. Ako oni samo vide da se vama stoji, pa neko oni izađu napolje, pa nek se igraju i se igraju. Ja ih u crkvi neki put gledam, pa se, šta se tu dešava među decom u crkvi, to da vidite, pa se mapšaju s onim brbovim gračicama. Ja, Bože, mili, to ovako. I ja sad kažem, ja sam sad tu nešto pobožniji od njih. Ja tamo u oltaru, a ko zna gde su mi misli, a oni tu, tako, a žive sa Bogom. Ko najmali što je skakao preko potoka, ovo Hristo, ovo meni, ovo Hristo, ovo meni. Znate, tako da mislim, važan je naš kvalitet života, u stvari ta naša želja da Gospod bude u životima našim, i to će deca odmah da prepoznaje. A sve onda ostalo iz toga izvire.
Kaže i televizija danas, svi ti crtani filmovi i tako dalje. To je agresivnost nenormalna u deci. Ne mogu ni da im zaustavim, ne mogu ni da ih pustim. Šta da radim?
Pa sad mi kažete sto neke loše čike koje to prave, znate, a recimo nabavite im negde i prave crtane. Imate one iznijeve crtacije, recimo njima mačka ne jede miš. To je divna stvar, znate. I onda dete gleda onako sve to normalno. Probajte da ne gledaju ove užase to. A sad znate kako, ali zato svojim životom ih čuvajte od toga. Jer znači šta, ako ne vidite tu na televiziji, vidite na ulicu. Ne možete da to ne vidite. Jedna porodica u Beogradu je tako, tako je divno to nešto, Bože mili. Tako skromno žive u kući, imaju sve na najosnovniji namešte i upaljeno kandilikom. Jedno. I djeca nemaju najkpatike, Miloš i Verica, niti su obučeni po nekakvoj modi, nemaju mobilne telefone, deca uopšte, ali i Miloš i Verica su u svom razredu centar oko koga se sve zbiva. I Miloš u svom i Verica u svom. Ali njih su roditelji tako napunili neke pobožnosti i ozbiljnosti da sva ona deca sa najpatikama i tako i sa mobilnim telefonima i sinu, kad treba nešto se odluči, pita ili Miloša ili pita i Vericu. To ti je sigurno. Nema ti tu šta. A oni imaju tačno po dve predstavke, znači jednu na sebi, drugu na pravu. Ništa tu više od toga. Ali, kažem, deca prepoznaju vrednosti. Mi u stvari namećemo te lažne vrednosti. Ne bi deca toliko trčala za tim da i mi to ne omogućamo. Znači, ali dajmo im pravu vrednost. Dajmo im svoje životu pravu vrednost, pa ništa neće smatrati ovo. Ko što jedan mali, sad već ponasno neki Nikola iz Beograda, bili smo u manastiru Navedenje i sad neki tu dečko isto priča, kaže kako je gledao na televiziji, kako neki čovjek zavežu mu oči, a on slik, znate ovi ekstrasensi i čuda. I ovaj niko ga da kaže, pa to će ovo raditi. Mrtav lado, nakon što uopšte nije bio oduševljen što se to tako nešto dešava, znate, ili nekim tehničkim stignutom, samo kaže, to će ovo raditi. Zato što ima neku veću svetlost, to je dakle na nama, da osjećaju djeca u nama taj istinski život, jer kažem, djecu teško možemo ulagati. To tačno vidi tu gdje je istina i kad vidite u nama u stvari ima te neke površne pobožnosti, onda je on površan. I onda je površan sam. A kad vidi ima dubinske pobožnosti, znate, Ono da je čovjek stvarno religiozan čovjek, znate, da. Šta to znači religiozan čovjek? Religiozan čovjek ne znači nekako samo sad sam na poslu, a posle sam religiozan i subotom ne gledam u crkvi u hrvi. Neko, što znači da sve što mu se dešava u životu, on gleda kroz Hrist. To je religiozan čovjek. Dakle, da nema šta za njega nije važno. Sve je važno. I u svemu može da gleda neku Božju kadete. Uz takvog čovjeka odrasti, vidite, tako tata i mama rade. Sjećam se jedna, a baš je dobra hrišćanka ovako. I sad gledaju djeca, ona kaže, jao, Bože. Moram da idem kod neke zlobne familije, kaže, da me Bog sačuva od njih, a voli njih od mene.
Duhovno veče završeno je potresnom ispoviješću žene raseljenog lica sa Kosova i Metohije koja svoj Prizren i svoje Kosovo čuva u srcu kao najveću svetinju.
Da.
Slažem s vama. A kakva je ta njihova vera, pošto je naša vera srpska, raštati? Na Kosovu je bilo Golgota koliko ti duša želi. Kako smo svi vidjeli, svi živi se doći. Ali, oni imaju tu veru njihovu muslimansku. Ja mislim, ja sam odgajena isto komunizmu. Moj je tata bio komunista, ali ja nisam. Od malih nog nije me branio, nikada. Znači, kako se rodiš? Kako ti isti muslimani koji imaju veru nisu njihovu djecu naučili da ne prave onake golgote, da ne lome naše krstove i ne pali pustoše naše crkve? Gdje je tu njihova vera i šta nalaže njihova vera? Vi kao sveštenstvo znate možda sigurno bolje no ja. I samo jedno pitam, dokle Srbim da prašta? Kažemo da smo dobra vera. Mi to svakodnevno gledamo. Šta će nama neprijatelja? Eno u skupštini, u Beogradu, tu imamo dva, tri jaka neprijatelja. Nama ne treba ni Amerika, Nemačka, Engleska, niko. Apsolutno niko. Šta će od te poslanike da nauče njihova djeca da znaju šta je vera? A gledam, strogo pratim, političan nisam, ja se samo verujem. Kako i taj isti Koštunica, i Boj Stadić, i svi redu, idu u manastire, idu u crkve, i tako su lijepo prikazani, da su oni neko i nešto. Čemu se oni Bogu mora? Ja sam sa Kosova, Svetog Aranđela, znači glavu su mu otkinuli, posekli, glava je mnogo kasnije našla.
Yes, od Saharitona, yes.
A mi dan dana tražimo još negdje naših hiljadu nestalih. 8 godine tragamo za njih. Ja znam samo za moje Kosovo. Ja samo za moje Kosovo govorim. Znam da je naš narod stradao. I uvijek će stradati sve dok mi ne budemo jedna duša, jedno telo. Ne budemo. Ja mislim da je to crkva ko hoće s Bogom, ko hoće da bude pravi hrišćanin. Samo tako možemo napraviti. A jedino to me je pogodilo, kao hrišćanka nikad se ne bi mogla popeti na džamiju i vaspitati moje dete da ide i ruši njihovo kube, kao što su oni podlomili naše krstove, naše crkve. Ništa mi nije bilo lakše nego kad su mi napovali majicu i sestru, no kad su mi palili krize. Ništa mi lakše nije bilo. Šta reći, 8 godine tragam za majicu i sestru. Nema kome se nisam obratila, nema. Znači njih nema. A molim, ja svake godine idem u Prizren. Molim te iste Nemce koji čuvaju Kosovo, da vode makar mrskom ocu na grob, jer to ne mogu dobiti. Pa molim da mi sa Kosova, ako možemo, da se povežemo makar sa crkvom, a crkva su taj glas koja postoji na Kosovu, da mi bar našim mrtvima zapalimo sveće. Mi palimo ovdje, ali nije to to. Te molim da i crkva nešto radi danas lično. Nas je mnogo uništeno, mnogo. Ja volim da idem u crkvu, idem od malih nogu, sve što ste rekli, to je meni poznato. Drago mi je da dođem, kad god dobijem vreme, ja idem na nedelju, liturgiju i svakog praznika, znači uvek. Pitao je dečak ovdje, da li se šta promenilo? Ja ću lično da kažem, što sam sa Kosova, prvo onako nesrećena, kad sam stigla ovdje, ja sam prvo otišla u Svetog Dimitrija. Razočarala se i plakala do kuće. I pitala se da li ovo Srbija. Srbija je na Kosovu. Dok ovi ovih nekoliko godina unazad, ja mogu da se pohvalim za sveštenike i za narod koji je, znači, i na nedelji, praznike, na Božić i na Uskrs, sretna sam i hvala Gospodu.
A to mi se da ovo zaista nema šta se odgovoriti.
Nene vromeno logizmo, kješta piranijanija, čon pason katamarana simploga.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri pratili ste zapis sa duhovne večeri održane u Lazarevcu, na kojoj je gost bio iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Veče je počelo uvodnim predavanjem jeromonaha Luke na temu Bog je govorio svetima.
Κατεφρόνις ως αυτόν τις ασθένους δυναμέως, τον κρατέον γαρίχες εν της πόλης.